mo first way for iyo rom karu kaisare mo sesere gay for he bagele nepol yesu kirisue ene nano dian kharuo nekolo mo first way niyo anasesere gay tol godie ene do rige for kharu no ne godi iyo to na fa ene do wo wala meki ne ena defio tami de amio Godie ene to nafa eno dinari saife kolo. Tolo dinari selan karu ene do meyo bugo amio ena seselo. Godie to emeyo ene sowayo kolo kalaba wido. Ehen filo karu re hendiri widakiyo. E Davide ene solowa eleteke feletwo. Eleteke godi iyo mamaye halaido ena rihiro. E daido amido emele dasi arife meyo. E godi insore ele widaki ingo. Elefokolo Jesu Kristo e niri mise karu alano e. Jesu ea leteke yo. Godi iyo niyo hefodi selaki yo. Enendo ilige filo karu kesare do meki defio. Godi ilo nikolo defio wo. Mowo we. E filo karu kesare yo tambo. Yeshua tridete sege kudu hena kiyo. Wi alano e modi mine kingo. Eletege tritabu kalu kaisare. Rom en amde sab giyo. Yeshu kirishwe inore do mekilo defi wo. Noro gikorora. Elfo koro. Mofosu we kirisho kalu kaisare. Rom amise namido sab gimo seseri getor. Gode eo giyo madalana asude sege. Marido kalu kaisare inore do mekiyo. Oma defio. Niri dogo diorie alan Yesu Kristo orie me. Efo diselan man enolo, esa meseno man enolo, ki orie do meki durugu soror. Godimo mada omelesio. Niro tamin amne semenigoro we. Karu no beyo grido tridabu eno marura kiyo. En filobo etambo. Sele hinege iridab koro, ne Yesu Kristo e ene wia doa kiyo. Godimo mada omelesolor. Niyo godie ini inshowe to nafaya wideri kiyo. Ini nanok eno ni halaido tambo emeyo dimidelor. Nere tege niyo horino tambo. Godie molo durugu sele yelap edamio. Niyo giyo asuru folap erebo. Godie ini nolo asuro kororap. Ne gelo amie no asura biki. Ogo wen amio godela asura bambo. Togo mada korai tali kiyo. Ne giyo karimene koro halaido durugu solor. Ne mada giyo garimeno yasi chokoro. Giyo bedakiyo tridabu gridowo alanamiyo halaido aname kiyo. Boba kirigo mamaelo eno gimo dimiena asulab. Nila asulabo madawe. Neno nani duakiyo tridabu gilo meyo ne asuete. Eleteke tridabu nilo meyo. Gilo e asuefob elemeno asulab. Nao nadu I giyo asuruma. Niyo yu karu kaisare ma noru ushe na nano dimida kido fo feledwari filo ambo tridabu gridowo halaido feledo mekiyo ni ki usha miyo nanogo dimida meni mieno asulap. Ni hori no tambo giro wa mieno asulakiyo mada dimida liye sinko sega. Kirigo kori kori do feledwap we mekelaki. Momiyo ka rino ogdo feledwap we. Niyo godie to nafayo karu kaisari yo tambo molo wara menewo. Mesili asulo wo alanduo. Karu kaisari amisen ala namilo san orie. Ilabdoro san orie. Karu kaisari asulo di orie. Asulo modi orie mowo. Niyo to we dinafa wara mena asulap. Ena rikiyo romdo sab karu kaisari gi moboro. To nafa eno wara menewo. Mada buru mesilo wo alanduo. Ne godie to nafa na halare kakaya kiyo, mosindiru meno. Mowo godie ini alaidowo to enamiyo delab kolo. To emeyo tridabu karu kaisari eno asueta kiyo, emele gasiliap. Yu karu kaisari iyoro eletege, yu karu kaisari ma, iyoro sambo emele gasiliap. To nafa emeyo, niyo godie siwelamyo, digalore duab elerikiyo kalaba widap. Ke digalore eredo semeibo, gelo tridabu eme ilikiyo iliri aritap. Godie to enokolo bugo amile seselo we. Karu kaisare godie lo digalo eredo selap eno, ini tridabu emeyo, ini mileno wo dinafa tiritu formuleip. gode yo man mogago khori khori do eno madagadia kharu khisare gode yo korabeda khilo man mogagolo dimideri nemeyo inido man mogago dimidan ena ili hiyo gode to hendeli eno ili khelelin kosega gode eni khuru feyo hebin ere tege yakiyo iro amiyo khalaba dihanda ruaki wedeya mowo gode eni mano khalaba dieta pihiyo iyo bedesege fanda asururi Godi yehin filobwe momoda di midaki yo, ini mano khalaba miyo, ena wideri miyo. Kharu kesa iliyo, ini halaido kongo dofola benoriye. Ini man dimindan enoriye yo. Bedege dinafa asuru rikolo. Iyo godi yo, mo asuro eledo, bigri semen woto gandyo makrola. Iyo godi asuru rikosega, iliyo, ii godi hindili elebo mo wabru selaki. Madam eleboro moselerin. Irio eno dimidakio asuro nafalo diesin eno ando manduaki asuro lido babade duaki sururio ongo duei mio ini nomile selakio io mada asuro di ele kain le lab koseka asuro lido wo nonoro kolara irio gode kongo mileno elab omoro wabru semeno eno khateta kio karu misido woro obe misido woro no misido woro Eritege suwe misi do woro. Ini madari gode kolo. Dagira didi dimido eno kolo wabru selerin. Erefo kolo gode iyo karu kesare I eno gora bedaki teta bikiyo. Ini uodi eno meselan man emeyo. Iyo boforiki. Igiri bo ini domo amiyo. Man mogago kori kori lo dimiderin. Iriyo gode to hindiri eno ka teta ki. To madari do eno kolo teridederin. Iliyo gode lo kirigo dimido eno kolo iwaru duru daki. Wabru selerin kosega. Gode hin filoro dimido o mowo mo wabru selerin. Kosega niriyo gode yo hori no tambo wabude meleniki. Eendiri. Iliyo ale dimiderin kolo. Gode iyo. Iyo ini wodiyan man eno kolo kudu hene meleki katefo. Kesare iliyo ino liro duesin eno kateteke. Ka egeri wodiyerin. Oreyan dim dakiyo, karu iriyolo, ini inga iriyolo duesin eno katedeke, karu egeri dedi mierin. Iriyole dimidakiyo, man inido hala dimido eme wel eno diakiyo, ini domo enami fere due yerin. Iyo gode asuru meneno mobea biki, gode iyo iyo asuro mongago, inido eme bofo meleki tefo kolo. Iliyo, mo dimidameno duo man kori kori do, Eno ko dimideri henerin. Iyo man digalo dimidamen wo tedegeyo. Man mongago kori kori lo dimidelab eno we. Kerigo kanulaki lo kege ano. Yore duano. Mesela no. Karu noru sanasuano. Ete ano. Digiri selano. Ertege nuo bro mobe ano. Man eno iya miyo tambo welifo korolab. Eretege erido dimidelabo nuo we. Sadedan, madari yodo toselan, godeo mobian, nuro welesendaki kainlan, eretege ininemileyo e ori le asulan. Iriyo, mongago hogi dimidameno eretege togokedan. Ia orie anu orie mogo gorabedan. Iyo asudo maduan. Iyo dinari selesegeyo modimidan. Iyo hefowo modiselan. Eretege karu nuro monopolan. Karu man wengolo dimidela beno, godi eni tu digalo emeyo, iyo mo wadidaki sana sumeno ele saife korolap. Iyo elebo mo asuru kosega, dimida foko susie henakiyo, karu nurolo ele dimida mekiyo, ili tiriwide henelap.